This is it. This is it. History in the making. Edison's overhit it. Mendy just judged the bounce, and he has. All eyes on you, ref. Chelsea Football Club champions of Europe.
Hey venner, hey Chelsea-fans, velkommen indenfor. Velkommen til Stamford Strange, episode 145 af din danske Chelsea-podcast. Mit navn er som altid Johan Strange. Glad for, at du har trykket play på endnu en udsendelse. Sætter jeg rigtig meget pris på, og hvad jeg også sætter rigtig meget pris på, er mit normale optageudstyr, som jeg i rosen oven på kampen i går og den transfernyhed, vi skal snakke om i den her udsendelse, har glemt at få med mig på min færd i dag. Så lyden er en lille smule ringere, end den plejer at være på mig, men jeg håber, I vil stå igennem det. Fordi at en lang sommertransfer historie lader til at have fået sin konklusion. Nej, når du lytter til den her udsendelse, så er det fordi, at den er ikke bare here we go og done deal, eller soon, eller noget som helst, så er det fordi, at den er officiel. Jeg tør ikke andet, fordi jeg har set nogle af vores konkurrenter gøre noget lignende jinx. Så Moises Caicedo er ny Chelsea-spiller, og det er det, som udsendelsen her skal handle om. Så en lille ekstra breaking, en lille kort udsendelse oven på den efterkampsbehandling, som vi lavede umiddelbart efter Chelsea-Liverpool. Vi kan jo nok ikke undgå at snakke lidt om den også. Nu har vi jo fået lidt andre reaktioner, og det hele har bundfældet sig lidt. Så ja, jeg har et par folk til at hjælpe mig med at sætte ord på det. Velkommen til dig, Christoffer Lundberg.
Hallo, så.
Og Kenneth Lindstrøm, velkommen til dig også.
Hey.
Vi optager den her mandag eftermiddag, hvor den jo, altså faktisk skal vi så lige afsløre, at i talende stund er den ikke, på chelseafc.com eller nogen officielle Chelsea-kanaler. Så vi har kun de her troværdige journalister og journalisttyper at støtte os op af. Men når vi taler om det her, men som sagt, når du lytter til den, så skulle den gerne være officiel. Så ja, Christoffer, din bare sådan din helt umiddelbare reaktion. Du var jo første mand i min indbakke, og så var der ikke lige nogen respons, men nu hvor du har fået sovet lidt på det, har begejstringen lagt sig over Moises Caicedo transferen?
Nej, det synes jeg ikke, og gudskelov for det. Det her er jo en transfer, vi har ventet nærmest hele vinduet på. Og vel også egentlig den sådan eneste transfer, som klubben har identificeret og sagt sådan rimelig, altså det er ikke sagt det officielt vel, men det er sådan rimelig tydeligt, at her er en spiller, som vi skal have, og vi skal bruge til midtbanen, fordi det vil træneren, og det vil ledelsen gerne have, så den går vi 100% efter. Så det, jeg har kæmpe begejstring på, det er fedt, at, og så kan vi tale om alt det andet senere, men det er fedt, at den er kommet i hus i hvert fald.
Det er på en eller anden måde mere en forløsning og en lettelse, en begejstring, sådan lige herfra. Hvor ligger du på den skala, Kenneth?
Ah, 10. Absolut 10. Det har jo været en saga, der har været under opsejling siden, ja, været i tre måneder siden, han blev enig med os. Og så har det jo bare gået op og ned, og man har tænkt, nu er den der ikke. Og så, ja, så er det virkelig taget fart her til sidst. Så da Christoffer også skrev min indbakke i går aftes, så jeg var allerede hoppet i seng. Men telefonen, den bimlede bare flere gange. Jeg tænkte, der måske et andet vildt, altså. Så måtte jeg lige op og kigge. Og så var der bare Fabrizio Romano, de tre magiske ord, here we go. Og så var det bare, ja tak. Og så var det lidt lort, fordi så, altså, meningen var, at jeg skulle sove og skulle op på arbejde i dag. Så egentlig bare med at ligge med telefonen i en time og sidde og se Twitter og alt muligt shit omkring Caicedo.
Men vi kommer jo ikke udenom at tale om sådan hele tidsforløbet, og nu det er, vi kan dykke lidt mere ned i Chelseas måde at agere på lidt senere her, men det der var den helt store opbygning til til den her søndagskamp mellem Chelsea og Liverpool, det er jo at Chelsea og Liverpool lige pludselig kæmper om den samme spiller, og der er bliver meldt i hvert fald tæt på here we go til Liverpools side. Er det nu skal jeg lige prøve at få tidslinjen sådan nogenlunde på plads. Det er fredag morgen. Vi går
vist natten til fredag.
Natten til fredag, vi går i seng natten til fredag. Velvidende, at der er altså at Brighton lige pludselig efter kun at have forhandlet med Chelsea i månedsvis, og Chelsea der ligger en 25 øre oven i prisen hver eneste gang de byder, eller en 10 penny eller hvad det er, så ja, vi går i seng der med vidstheden om, okay, nu er der budkrig, eller ikke bare budkrig, der er auktion. Altså, det er så lidt et ø-råd, hvor alle ligger, eller begge klubber ligger en seddel med et beløb på, og højeste beløb vinder. Så lad os lige prøve at tage den del, Christoffer. Kan du huske den der torsdag aften i uge 32, som efterhånden føles som længe siden, hvor vi lige pludselig befandt os midt i sådan en uvished, men hvor sikker, eller skulle måske sige, hvor lidt sikker var du der på, at Caicedo skulle blive Chelsea-spiller i sidste ende?
Jamen, jeg var jo faktisk forholdsvis sikker, fordi jeg ikke troede, at Liverpool var beredte på at simpelthen smide så mange penge, som de var, indtil nemlig natten til fredag. For jeg havde sat mig op til overhovedet ikke at gå i seng, hvis det var det, der skulle til, for jeg troede, det blev afgjort der i løbet af de timer, ikke? Det blev det jo så overhovedet ikke. Men der specielt, da David Ornstein, jeg tror, han skriver for The Athletic, han skriver, at det kun er de personlige ting med kontrakten med hensyn til Liverpool, der skal ordnes, at det bare er a formality, som han skriver. Der tænker jeg, okay, jamen, så er det forbi. Hvis det er det, der skulle til, så ja, en britisk transferrekord, den er trods alt svær at slå, og vi havde jo længe forsøgt at betale noget under det, Brighton havde bedt om. Så der troede jeg sgu, den var død der, men så kunne man jo vågne op og se, at den overhovedet ikke var død alligevel om fredagen.
Nej, altså, det er jo, jeg tror, det skal et stykke ud på formiddagen. Nu ved jeg ikke, hvornår du vågner, Christoffer, men jeg mødte også, hvad hedder det, jeg havde åbnervagt, så det var, jeg var op med femtiden, så jeg kunne i hvert fald stå op og være relativt deprimeret til, hvad jeg så på min telefon fredag morgen, og så, jeg kan ikke huske, hvornår, men det er jo relativt få timer, at han er Liverpool-spiller, men de når jo at holde et presmøde. Liverpool holder presmøde flere møder, eller flere timer før Chelsea gør det, eller Klopp gør det, flere timer før Pochettino holder presmøde. Så Klopp når jo at forholde sig til den her transfer, og når at sige, at han har fået at vide, at klubberne er enige. Den bliver jo lidt mistolket, som at han siger, at det er done deal. Altså, han var jo ikke mere kæphøj omkring det. Nu skal vi lige give ham...
Nej, hvis man skal forsvare ham lidt, så siger han jo faktisk, at der er lidt vej endnu, så den får han alligevel klokt. Men det var alligevel utroligt, at han bare sagde det, synes jeg. Det er sjældent, at trænerne siger andet end, jeg kommenterer ikke på spillere, der ikke er vores. Så langt var de alligevel ikke.
Og Pochettino siger jo så et par timer senere, at han ikke vil forholde sig til andre spillere end dem, der er i Chelsea. Og der er jo noget at ske noget, Kenneth, i kulissen. Nu, det er jo sådan en helt lille tidslinje, vi prøver på plads. Altså, der, så er Paul Winstanley og company, de er jo blevet bedt om at sætte sig. Fordi ind ad døren træder cheferne. Ikke, nu er det slut med mellemledere. Altså, nu er det øverste chefer, der skal til forhandlingsbordet. Så plejer der jo som regel at komme skub i sagerne. Der plejer også at blive lagt penge på bordet, lidt som med, eller ikke lidt, men på samme måde som med Enzo Fernandes. Og hvad er det så, der begynder at ske i løbet af den formiddag, eftermiddag, på rygtebasis?
Det, der sker, det er, så er der nogle af de der små Chelsea-journalister, som er knyttet til dem. Ikke de helt store som Ornstein og Fabrizio, men de to andre, nogle af de to andre der, jeg kan ikke huske navnet på dem, men de begynder at skrive noget om, at Chelsea de vil prøve, og det er ikke slut, den her saga er ikke slut. Chelsea de vil prøve at overbyde Liverpool, og så kom der jo en lille håb, men altså, jeg tænkte, det er bare noget for at holde det i gang, klik sådan i gang på Twitter og sådan noget. Så jeg tror ikke en skid på det, at der vil ske noget. Men så ved middagstid, tror jeg det er, så breaker Fabricio så det med, at Caicedo har udtalt direkte til Liverpool, at han vil ikke til Liverpool. Han vil til Chelsea. Han vil spille for Chelsea, fordi han har lavet en aftale med klubben i 3 måneder nu, og har ikke lyst til at hoppe ud af den. Det synes han vil være dårlig stil. Så på daværende tidspunkt, så vil han gerne til Chelsea. Men hvis han skal til os, så kræver det, at vi byder det samme som Liverpool, eller mere. Hvis vi byder under, så vil han så tage steppe til Liverpool.
Yes. Og så selvfølgelig en hel weekend, hvor at tempoet så herfra går sådan en lille smule langsommere, og man sidder igen og opdaterer sine sociale platforme for nyheder. Og altså, hvis han skulle spille for enten Liverpool eller Chelsea, skulle han jo være registreret inden fredag ved middagstid. Så vi forbereder os jo på en kamp uden ham, uanset om det er rød eller blå trøje. Og som tiden skrider frem, så bliver det jo også mindre og mindre realistisk, at han bliver præsenteret i forbindelse med den her kamp. Så kampen bliver afviklet, og der glemmer vi jo alt om Caicedo i de der 90 plus minutter, fordi der var smæk på. Og så søndag aften, så kommer de tre magiske ord, altså. Så, nå, en uddybning, Kenneth. Du siger, at du er en tier på begejstringsskalaen. Det er ikke engang et spørgsmål om, det er forløsning eller lettelse eller noget som helst. Du er bare rent udsagt begejstret. Og det, hvis vi bare kigger på spilleren Caicedo, nu har vi jo skrevet på en defensiv midtbanespiller. Siden vi vandt Champions League, uden en defensiv midtbanespiller. Så ja, der er grund til at være glad for, at vi har fået vores mand.
Der er rigtig mange argumenter for at være glad for den handel. Du siger, at vi har ikke haft en defensiv midtbanespiller siden Champions League. Jeg synes, vi går længere tilbage. Jeg synes, vi skal helt tilbage til at få en rigtig... Altså, vi har ikke haft en rigtig sekser siden 2007, hvor at Matic, han måtte smutte fra os. Man kan sige, jo, Kanté... 2017, undskyld, sagde 7. 2017. Yes. Vi har ikke rigtig haft en rigtig sekser. Nogen vil måske karakterisere Kanté som en sekser. Det vil jeg ikke gøre. Jo, han er vanvittig. Kanté har altid været vanvittig dygtig til at erobre bolden, og man jo sagde jo, at han fyldte nærmest hele jordkloden. Men det, der var ved Kanté, det var, at han var også så sindssygt dygtig længere frem på banen, havde så mange forser fremme, og var dygtig til at drive bolden, kombinere med sine medspillere, var faktisk ikke kun central, men søgte også ud i siderne. Vi har ikke rigtig haft den her lidt mere stationære sekser, som ligger inde på midten og rydder op, og som er virkelig dygtig til at spille fodbold, altså det opbyggende spil, til at starte det opbyggende spil i fase 1. Der har vi ikke rigtig haft nogen på det parameter. Altså Kanté har jo som sagt været en god europæer, men var ikke god til at søge ned i banen, få bolden, og spille den fremad i de korte pasninger. Både tilbage, men også frem i spillet. Der får vi nu Caicedo ind, som forholder sig mere centralt i banen, er vanvittigt dygtig til at erobre bolden, er vanvittigt dygtig på bolden i det opbyggende spil. Jeg har faktisk en statistik, der siger noget i forhold til sæson. Der er lavet en top 5 over bedste afleveringsprocent i sidste sæson. Caicedo er nummer 3 af bedste midtbanespillere på bolden i afleveringsprocent på 88,8. Kan I gætte de to andre, der er foran ham? Det er lidt en lynrunde her.
Ja. Jeg tænker, Rodri må være der.
Han er nummer 1 med 91,3.
Ja.
Er det 6'er, vi snakker her?
Central midtbanespiller. Du kan kalde det 6'er og 8'er. 6'er og 8'er.
De Bruyne.
Han er ikke på. Han er ikke på top 5.
Nå, okay.
Han ligger jeg også.
Tror, han har også måske færre afleveringer end altså.
Kan du give os en klub?
Han spiller i Chelsea.
Silva.
Nej. Han spiller på midtbanen.
Centrale midt Enzo.
Nej, det var midtbanen. Selvfølgelig var det midtbanen.
Enzo er nummer 2, altså Rodri nummer 1 med 91,3, Enzo nummer 2 med 89,1, og så kommer Caicedo, Fabinho og Højbjerg. Det er altså de 5 spillere, og vi har allerede Enzo som nummer 2 på bolden, og nu får vi Caicedo ind som nummer 3 i bolden. Så vi får endelig en spiller ind på holdet, som kan gå ned som 6'er, modtage bolden, spille den ud ved siden af Enzo.
Nice.
Og det er jeg pisseglad for.
Fantastisk. Christoffer, jeg tænker også, altså udover evnerne på bolden, så det her med at have en spiller, der også er klar til at tage et skrald for holdet, så at sige, altså som er klar til at gå ind og outmuscle modstanderen. Det har jo været en anden type midtbanespiller, som vi har hængt vores hat på i, ja, som Kenneth siger, i mange sæsoner efterhånden. Jorginho har vi, så at sige, overlevet og også vundet titler med. Bestemt Kovacic og Kanté, og så de sekundære midtbanespillere, Loftus-Cheek og så videre, Mount, hvis man vil sætte ham i den kategori også. Altså, den her midtbane rebuild, den må jo så siges at være, ja, er den komplet nu, som du ser det?
Jamen, det synes jeg. Altså, nu har vi i hvert fald Caicedo og Enzo i, jamen, i hvert fald 6-7, 8 år, nu kan jeg ikke lige huske, hvor mange indsvar tilbage, om det er 7 eller hvor meget han skrev under på, men det er i hvert fald en anseelig årrække, og man må gå ud fra, at de har kommer til klubben med et håb om at vinde trofæer, ligesom alle andre, der man føler, der er i klubben i øjeblikket, og ikke bare springer fra bordet om 2 år. Det her, det virker som noget, vi kan bygge et hold op omkring om, og i princippet også har bygget ret meget op omkring om allerede, føler jeg. Så ja, det her det er en midtbane duo, vi kommer til at vinde titler med. Det vil jeg næsten godt skrive under på.
Og hvad for nogle karakteristika vil du særligt hæfte ved, Christoffer, som du tænker, det her har vi manglet, og det kommer Caicedo til at bringe til vores spil?
Jamen i princippet synes jeg, det er så simpelt som, at det er en midtbanespiller, der ikke løber med frem, når resten af holdet løber med frem. Altså at det ikke er en midtbanespiller, der tænker, ej, hvis nu jeg lige lister mig op til kanten af feltet, så kunne det jo være, den faldt til mig som Kovacic, og så kan han ikke finde ud af at sparke til en bold, fordi lad os være ærlige, hvad scorede Kovacic måske 3 mål for os. Altså det her, det er, hans rolle, det er bare at stabilisere. Det, og det er i princippet, så kan man jo sige, at boldberøringer, boldafleveringsprocenter, du kan sætte bold i robringer, men i princippet, det han bidrager med, er tryghed. Og det er sindssygt vigtigt for et hold, som ja, kæmper for bare en i top 3, 4, altså, at der er, man ved, okay, pis, vores 2 8'er kan ikke nå ham der, vi har Caicedo, han står der, vi ved præcis, han står der, så det er det, jeg egentlig hæfter mig mest ved.
Og hvis man kigger på Premier League, ikke så meget Champions League, folk har jo brugt den der Champions League-titel som et argument for, hvorfor vi skulle holde længere på lad os sige, den gamle garde af midtbanespillere, og sige, det er bare et spørgsmål om, den rigtige manager kommer ind, så må man kunne få det der til at lykkes i Premier League. Hvis du kigger på Premier League, så er Premier League ikke blevet vundet de sidste, det er mere end 10 år, det er mere end 10 år, uden en rigtig sekser. Uden en rigtig holding midtbanespiller, som også kan spille med musklerne. Du nævner selv Matic, Kenneth, ikke? Og så har Manchester City i de senere år har de haft Rodri. De har haft Fernandinho før det i sin prime. Liverpool har haft Fabinho, som har været rigtig rigtig stærk. Og Arsenal gjorde det rigtig rigtig godt sidste år. Fordi så længe Thomas Partey var skadesfri, og Granit Xhaka i øvrigt kan også kunne spille den rolle for dem, og spille med muskler, tage slagsmål og så videre. Og vi har kun haft, ja, dygtige pasningsspillere, men spillere, der ikke, det kan godt være, at Kovacic er relativt godt bygget af en central midtbanespiller at være. Det kan godt være, at Kanté, han kan løbe solen sort, men vi har ikke haft de spillere, eller den spiller, som rent fysisk har kunne gå ind med en, hvis man ser nogle af de der gamle konsol-fodboldspillere, hvor man kan gå ind med en, altså en skulder, og så bare mos modstanderen omkuld og vinde bolden på det. Det har vi ikke haft, og vi kommer ikke i nærheden af at vinde, eller vi har ikke kunnet komme i nærheden af at vinde en Premier League-titel. Uden den type spiller. Så det giver håb om det. I har begge to nævnt et andet navn, fordi ja, det er jo altså, allerede nu umuligt. Det er sådan lidt Batman og Robin, det er, hvad hedder det, Finn og Jakob. Nu med en jysk gæst. Nå, hvad hedder det, det er umuligt allerede nu at tale om Caicedo, uden at tale om Enzo. Det bliver umuligt at tale om Enzo, uden Caicedo. Altså, nu har vi jo kørt match-reviewet af Chelsea-Liverpool, men Kenneth, alligevel, den præstation, vi så fra Enzo, altså undskyld til jer, der har hørt det match-review. Alex Honaka og jeg, vi kommer jo fuldstændig til at glide hen over Enzos præstation i den kamp med alle mulige andre, vi sidder og giver. Og der var også mange, der skulle roses, men den bedste af dem alle sammen var jo i virkeligheden nok Enzo Fernandez. Og vi så Conor Gallagher i en sådan måske lidt mere tilbagetrukken rolle, end han så egentlig også bryder sig om. Vi fik jo set Enzo. Vi fik en forsmag på, hvad livet med Enzo med en sekser bag sig kan være for Chelsea.
Fuldstændig. Altså det var jo ren masterclass. Manden, han dominerede den midtbane, og der er jo lavet sådan en, altså hvis man ikke har bare kun kigget på Enzo, så kan man gå ind på Twitter og finde en 2 minutters video, hvor man ser alle hans berøringer, afleveringer, driblinger, taklinger. Altså han var alle vegne på og uden bold. Han var ustyrlig. Der er flere gange, hvor han har 2-3 Liverpool-spillere rundt om sig, hvor han laver et ballroll tilbage eller til siden og bare triller bolden forbi til en medspiller. Og som du selv siger, han har Conor Gallagher ved siden af sig, som jeg synes på bolden i går var han meget usikker. Til gengæld, som du siger, uden bold, han er jo den, der har flest interceptions i hele kampen af på begge hold tilsammen. Og når Enzo har en spiller ved siden af sig, der ligesom rydder op, så skaber det bare en større stabilitet for Enzo. Han kan få lov til at lege og gøre lige, hvad der passer ham. Og jeg tror virkelig, han har skrevet efter en sekser, som kunne ligge og tage skraldet for ham, siden han kom til klubben. Fordi det giver ham den frihed. Og det hele argumentet for Caicedo, det er både, at han kan tage skraldet, men han kan skabe den boldsikkerhed, som jeg sagde, som Conor Gallagher så ikke har så langt nede på banen.
Mm. Og det er jo næsten som om, at den Enzo Fernandez, vi har set indtil videre, siden han kom til, altså det har jo været en Enzo Fernandez i lænker, fordi han er blevet bedt om at spille en rolle, som dybest set ikke passer ham. Han har så gjort det ganske glimrende, men jeg tror, mange Chelsea-fans har siddet med den der følelse af at være en lille smule undervældet. Og hvis man ikke, og det uden at lyde hoven, men hvis man ikke har sat sig grundigt i den ting, det er fair nok, at altså folk går op i fodbold på forskellige vis, men jeg har bare set mange kommentarer, der sådan, han ligner ikke helt en, der er de der 100 millioner pund værd.
Og, jo, altså, han, jo, jo.
Hands down. Ja, men det var før i går. Det var før søndagens kamp.
Han var altså også god i sidste sæson, og det var uden den sekser.
Jamen, han var måske overset god, men jeg tror måske, han, folk havde forventet noget andet, og det var, altså, han blev lidt mere bedt om at spille Jorginho-rollen, og vi har bare manglet de der muskler til at komplementere ham. Christoffer, nu tager vi taltiden for dig også. Hvad, altså, tanken om nu snakker vi faktisk ikke Caicedo, men tanken om den Enzo Fernandez, som vi fik at se mod Liverpool, at vi kan få det at se weekend efter weekend, ikke bare overall og i cup-kampe og Champions League, når vi når dertil igen, men i Premier League, altså Enzo er ankommet.
Ja, og det er jo essentielt for at vi kan kravle op mod toppen igen, altså ingen tvivl om det, og jeg tror endda at, og det lyder lidt vanvittigt at sige, jeg tror at han har endnu et niveau. Altså fordi Connor var jo ikke på han havde jo ikke sin favoritrolle i går. Connor er jo egentlig lidt mere fremme, end han blev bedt om at være i går, ikke? Og det skaber jo så lidt usikkerhed, og det så vi flere gange, hvor han mister bolden, som Kenneth var inde på. Så når først han har en spiller enten ved siden eller bag sig, altså Enzo nu, som han 100% ved, at han kan finde ud af det defensive arbejde, altså mere end hvad Connor han kan, så tror jeg, han kan udfolde sig endnu mere Enzo, og spille alle de der lækre pasninger, og driblinger, og stikninger, og lobs, og hvad fanden ved jeg ellers, han kan. Altså det, han er jo guds gave til fodbolden, han har sagt, og han spiller for os.
Og ja, begge spillere er årgang 2001, jeg skulle lige, jeg altid dobbelt til dem. Det er fordi, vi har så mange spillere lige nu i det der aldersinterval. Det har vi snakket om flere gange i løbet af sommeren her. Men ja, begge spillere, Enzo Fernandez og Moises Caicedo, er årgang 2001. Caicedo er så november novemberbarn, der er lidt omkring relativ aldersudvikling og det der, hvis man går op i den slags. Så
og de begge to har en kontrakt frem til 31.
Det skulle altså, også være mulighed for at udvikle sig.
De burde kunne skabe en relation på de år sammen.
Ja, og så kan man sige, så nu tænker vi jo selvfølgelig langt ud i fremtiden, fordi at hvis vi skal være gode og vinde titler, jamen så skal hverken Enzo Fernandez eller Moises Caicedo på sigt, på lang sigt, være sikker på deres plads. Så næste step er jo at komplementere dem, og det kan, altså nu skal vi også lige for nu se om ikke at de kan blive truet af nogle af de spillere der er i truppen i forvejen. Kan vi lige tale om det er jo lidt spændende, hvornår den her udkommer og hvornår der så bliver sat skub i de ting. Så det vi taler om nu, det kan det er lige spoiler alert eller en lille advarsel, det kan være outdated. Romeo Lavia. Det ligner dog sådan lidt et andet valg, eller har lignet et andet valg for både Liverpool og Chelsea i løbet af de sidste dage her. Men der er jo ikke nogen indikationer på, at Chelsea har trukket sig fra ham. Jeg har talt om det her med, at når Okutoglu og André Santos, som er cirka samme alder, det mindsker altså lidt behovet, synes jeg, for Lavia. Hvor er I henne med den?
Jeg er meget enig. Jeg er sådan lidt 50-50 på, altså ikke på Lavias evner, fordi vi så jo alle sammen, at han var en af højdepunkterne i en sæson, stort set uden højdepunkter fra Southamptons sidste sæson. Men jeg synes ikke umiddelbart, at vi har behovet, når nu Caicedo er inde. Så om vi køber ham eller ej, det er ikke mine penge. Jeg kan i princippet være ligeglad med beløbet, som jeg også synes er højt efterhånden, nu hvor Liverpool efter sigende har budt over os igen, når vi er oppe på 60 millioner pund. Det synes jeg er meget umiddelbart, hvis vi ved, at det skal hedde Enzo og Caicedo. Så skal man til at tænke, hvad så med Okutoglu og Santos? Er det så backups, vi har til siddende på bænken, og vil han så lave en tremands midtbane, som hedder Caicedo, Lavia og Enzo? Er det det, vi vil? Fordi så går vi jo lidt væk fra den der 4-2-3-1, som vi har arbejdet på hele preseason. Der er mange spørgsmål i det her.
Og blev skrottet i søndagens
Og blev skrottet i søndagens. Altså, ja. Præcis, der er mange overvejelser at tage med i det her. Jeg vil sige det på den måde, at hvis vi ender med Lavia, så er det bare et skide godt køb. Han er en skide dygtig fodboldspiller, og vil, som du selv er inde på lige før, give den der tiltrængte konkurrence til, at alle er nødt til at holde sig 100% skarpe, spille op til sit allerbedste, for ellers så har vi bare en anden, der kan komme ind, men det vil også på den anden side måske være en mand for meget, og så har vi jo kæmpe talenter i Santos, som måske er en af de største talenter, vi har i truppen, og Okutoglu, som jeg lige skal se lidt mere an, før jeg helt ved, hvor vi har ham henne, men umiddelbart kom ind og spillede en hæderlig del minutter i går, ikke? Og så skal en af dem jo på leje, så der er mange spørgsmål, ikke? Men ja, det er sådan lidt en fod i hver lejr.
Ja, Kenneth, hvad siger du?
Jeg er meget enig. Jeg synes heller ikke, behovet er der for at hente Lavian. Og slet ikke til, hvad er det, 60 millioner pund, at det forlyder, at Liverpool er budt. Så vi skal, ja, vi skal enten overbyde eller byde det samme. Vi spiller ikke europæisk den her sæson. Vi spiller kun Premier League og cupkampene. Og på den centrale midt, der tænker jeg, at Enzo og Caicedo kommer til at spille i hvert fald altså 80 minutter hver eneste kamp. Så er der de der 10-15 minutter til resten af kampen, hvor man kan smide en eller to spillere ind, og så er der selvfølgelig cupkampene. Og hvis vi også gerne vil udvikle på de spillere, vi nu har hentet i Santos og Okutoglu, eller kan jeg sige, er det simpelthen præcis, som man udtaler det der? Jeg kan lade bare læse mig, det er nemmere. Hvis vi også gerne vil udvikle på dem, så hvis vi henter Lavia ind, jamen så altså, han vil nok stå foran i køen for de to, så enten skal vi lege en af dem ud, og ellers skal de bare endnu færre spilminutter. Jeg kan ikke rigtig se mening med at hente en ekstra ind, når vi ikke spiller europæisk. Og vi har jo også stadig Conor Gallagher, som i min optik...
Jeg skulle lige sige, nu er vi helt igen Conor igen. Ja.
Og i min optik, så burde han spille 10'er. Jeg synes ikke, at han er... Det er det, vi snakker omkring det opbyggende spil, ligesom med hvad hedder det, Kanté, synes jeg ikke er lige så god til at gå ned og hente bolden, og så spille den frem, som sådan en som Caicedo er lige nu. Det synes jeg heller ikke, Conor Gallagher er. Så jeg vil ikke have, at han skal ligge der som 6'er. Jeg vil hellere, at han ligger fremme som 10'er og spiller mod bolden og arbejder og presser. Og har, så har han jo også nogle gode afslutninger og sådan noget. Så, men kan godt i visse kampe, især hvis vi skal spille offensiv, kan blive smidt ind på en 6 eller en 8'er. Så jeg kan ikke se nogen mening i, at vi også skal hente en spiller som Larvian.
Nej, okay. Jeg sidder og kigger lidt på de beløb, som de andre spillere er hentet for. Altså Gallagher er jo selvfølgelig egen arv, men... André Santos hentet for omkring 13 millioner euro, omkring en 100 danske, og så er det cirka det dobbelte faktisk, Leslie Okocoko er hentet for en 6-27 millioner euro, altså omkring 200 millioner.
Altså hæderlige beløb i nutidens moderne fodbold, må man sige.
Det er jo selvfølgelig, det er jo hæderligt, men det er jo alligevel også, synes jeg, relativt mange penge for spillere, der stadigvæk er teenager.
Selvfølgelig.
Som Larvi er også alt det, både Okocoko og Santos, nu bliver lige overgangssnak igen, de 2004. Det er Larvi også, han er 5. januar 2004. Og hvis den så hedder 60 millioner pund, altså over 500 millioner danske kroner, for en teenage spiller. Når vi lige har brugt en milliard på en anden ung midtbanespiller. Altså konkurrence er super fedt, men vi står også bare i en situation hvor at spillerne kommer til at blokere hinandens veje ind til udvikling og til succes. Og det er ligesom jeg har sagt flere gange med de her højrekanter, de kan ikke alle sammen få en karriere. Vi er simpelthen for mange venstrebenede spillere på altså teenage eller omkring de 20 år, som de kan bare ikke alle sammen få en karriere, og vi kan heller ikke have tre DMs. Altså, så nu har vi brugt tid og krudt på at integrere André Santos. Og brugt tid på ham i preseason. Nu er Okocoko kommet ind, og fair nok, hvis han skal afsted på leje, men Larvia, altså det, fair nok på den korte bane, fordi han allerede er Premier League kompatibel, men hvad så næste, så der kommer en af de spillere, eller begge, hvis vi leger både Santos og Okocoko ud, uanset om vi har solgt Conor Gallagher eller ej, så kommer de her spillere jo tilbage. Cesar Cassidy, som selvfølgelig også har sin force længere fremme på banen, kommer tilbage. Og han er, altså, vil sikkert også være et sted i sin karriere, hvor at han vil kræve at skulle spille fast. Altså, jeg tror, det bliver et rigtig godt lån for Cassidy i toppen af Championship for en relativt veldrevet klub. Så de kommer til at blokere hinandens veje, og det eneste er jo komikken i at stjæle også Liverpools andet valg for næsen af dem. Men behovet, altså, hvis vi bare skal være helt nøgterne, behovet for endnu en DM i den priskategori og i den aldersklasse, er bare overhovedet ikke til stede. Det er mere et spørgsmål, der opstår... lad os sige, om et år eller to. Vi ser, hvad Santos, hvad det er blevet til med ham. Vi ser med Okocoko, hvad det er blevet til med ham. Og hvis ikke det ligner, at de umiddelbart kan skubbe en af de to foretrukne af pinden, Cassidy er selvfølgelig inkluderet, jamen, så kan vi jo kigge på at hente en, og det kan måske være, at man skal ud og hente noget erfaring, noget lederskab til den tid, at man skal hente nogen, der er i deres prime. Vi er tilbage i det europæiske, i den europæiske top, og tilbage til at ligne nogen, der kan kæmpe om Premier League-trofæet. Og så er der måske nogle spillere, der nærmer sig de 30, som vi har brug for. Altså nu bare sådan en Casemiro i United, en der har prøvet at vinde, som ved, hvad det handler om. Ikke at det skulle være ham, men mere billede på, hvilken type spiller. Så ja, det er sådan lidt forskellige tanker, men ja, når du lytter til den her udsendelse, så kan det jo være, at Romeo Larvia er Chelsea-spiller, og så forholder vi os til det, og jeg skal skynde mig at supplere med. Sker det, så I er velkommen. Jeg synes, han er en dygtig spiller. Jeg ser bare ikke, og jeg synes bare, at der er nogle andre handler indtil nu, der så bliver overflødet gjort.
Det er også med at prioritere andre positioner måske. Altså, jeg ser måske mere, at vi får forhandlet en målmand mere ind nu, efter Kepa er væk. Vi får måske, altså jeg kunne virkelig godt tænke mig for ham, Ulises ind for Crystal Palace der. Han står med en frikøbsklausul på omkring 35 millioner pund. Det er et scoop for en spiller med det talent, han har. Så hellere bruge penge, men det er også fordi, vi har fået en Kunku, der er blevet skadet, så lad os hellere lige få en offensiv spiller mere ind, måske til at kunne skabe noget længere frem på banen. Det tror jeg er mere nødvendigt end en ekstra midtbanespiller lige nu.
Ja, men man kan også sige, at nu har behovet været så stort så længe, så fair nok, at klubben adresserer det. Så jeg er rigtig glad for, at klubben adresserer det. Nu skal vi også bare passe på, altså vi er også svære at gøre tilfredse, ikke? Men vi skal også passe på, at vi ikke overadresserer det. Altså, ikke? At nu skal vi bare stakke defensive midtbanespillere, fordi, ja, og især, at det gør ikke noget at have flere. Selvfølgelig skal der være konkurrence, men der er bare, ja, der er bare ikke behov for at have så mange omkring den samme alder. Specielt ikke, når det er spillere, der er på vej frem. Altså, det er spillere, der ikke har ramt deres peak endnu, der langt fra har ramt deres peak endnu. Det er noget andet at have fire spillere på 28-32 år, som ligger og kæmper og skiftes om, at spillere slår hinanden af på skift, og så have en femte spiller til midtbanerotationen, som er et talent. Men hvis alle er på vej frem i deres karriere, hvilket I har også sat ord på Enzo og Caicedo, det er de jo stadig. Hvor var det 2 milliarder sammenlagt, og det er jo så desværre bare markedet, men ja. De er jo stadigvæk ikke færdige med at udvikle sig. Rimelig uhyggeligt at tænke på. Nå, tilbage til Caicedo, Kenneth. Jeg ved, at du også har lidt research på ham i forhold til hans historik og nogle pointer i forhold til, hvor han kommer fra, og altså den fart, hans karriere har taget indtil nu fra Ecuador-talent over Belgien til Premier League-stjerne.
Ja, det er også rigtigt. Altså, det er jo gået vildt stærkt. Det er helt sindssygt. Men han blev, Brighton købte ham tilbage i Independiente, tror jeg det hedder, som skulle være en af de bedste hold i den bedste række i Bordeaux. Ham hentede de for 4,5 millioner pund tilbage i februar 2021. Det vil sige, det er 2,5 år siden, man hentede ham ind for 50 millioner danske kroner. Han har så første halvår, der spillede han for Brightons B-hold, fik tre kampe og fik en enkelt kamp for førsteholdet mod Cardiff i Carabao-koppen. Det spiller han det første halvår, bliver så udlejet i efteråret 2021-2022 til et hold i den belgiske bedste række, der hedder, jeg kan ikke, om det er rigtigt udtalt, men Bierschau, og får så 12 kampe der. Og så er det så der, hvor han kommer tilbage til Brighton i januar 2022 og har spillet for Brighton i halvandet år nu. Han har spillet sammenlagt 54 kampe, hvoraf at dem er 45 af dem i PL, altså i Premier League. Det vil altså sige, på halvandet år, han var ukendt før han kom tilbage, på halvandet år har hans markedsværdi, den er steget fra en på transfermagt fra de der 5 millioner, som de købte ham for, pund til omkring de 70 millioner pund nu. Og nu har vi jo så købt ham for 110 millioner. Og hvorfor fuck har vi så brugt så mange penge på ham? Jamen, det er der jo en stor årsag til. Tilbage i, for, ja, det var i januar, der bød Arsenal på ham. De bød vist 60 millioner pund. Hans kontrakt var på daværende tidspunkt, Caicedos, frem til 2025. Men Brighton, de vil ikke sælge ham der. Og det, men Caicedo, han ville faktisk gerne videre, men man lavede så en aftale med Caicedo om, jamen prøv at høre, vi vil rigtig, rigtig gerne beholde dig. Hvis du bliver så også, så vælger vi at give dig en bedre kontrakt, og vi forlænger din kontrakt. Og det sagde Caicedo så ja til, og han blev så forlænget til 2027, hvilket plus en option til 2028. Det har været med til at gøre, også fordi at siden januar, der har han jo så været, spillet helt fantastisk, det har han jo også gjort før det, men hans markedsværdi er jo bare steget og steget og steget. Ja, og så bød vi bød vist 60 millioner pund for ham i starten af juni, og så bød vi 70 millioner pund i midten af juli, og vi bød 80 millioner i slutningen af juli. Problemet er bare, at Brighton, de vidste godt, at hans markedsværdi, den var steget, både på baggrund af hans kontrakt var blevet forlænget, men også fordi, at Declan Rice, den handel, der blev lavet med Arsenal i starten af juli, han blev solgt for 105 millioner. Det gjorde, at Brighton tænker, jamen hvis Declan Rice kan blive solgt for den pris, jamen så kan Caicedo også blive solgt for den pris. Og det har så været med til at sige, jamen Brighton, de vil bare have minimum 100 millioner eller deromkring, som Declan Rice blev solgt for, for at vi kunne få ham. Og det har været med til at stige hans markedspris. Og man kan sige, ja, det er fucking mange penge for en spiller, der har været, altså, som har været kendt i halvandet år. Men man så også sige, at han har jo også været sindssygt dygtig på det halvandet år. Han har også spillet den bedste liga, og nu nævnte jeg nogle tal omkring hans possession tidligere. Han har også nogle sindssyge tal i det defensive, som gør, at som gør, at hans markedsværdi stiger så meget.
Det er klart. Hvad hedder det, Christoffer? Altså, begge dele, begge sandheder kan jo godt eksistere samtidig. Altså, at vi er begejstret, og især fordi, at det er en spillertype, vi har manglet så meget. Så det er en af de dygtigste på markedet af de spillere, som vil kunne udfylde et kæmpe, kæmpe hul hos os. Og selvfølgelig har det taget lang tid, så det gør jo også begejstringen stor, at det lykkedes. Liverpool troede, de havde en mulighed for det undervejs. Men altså, vi kan godt være begejstrede, og så samtidig mene, at det er en overpris at betale for en spiller, for en defensiv midtbanespiller.
Det tror jeg ikke, der er nogen, der er uenige i. Ellers så er de i hvert fald lige nu lige stiger sig blind på glæden i købet. Fordi selvfølgelig er en britisk transferkort alt for meget for en 21-årig, der har en sæson i Premier League. Men det tror jeg desværre bare er billedet på moderne fodbold, og derfor har jeg også snakket om de gode priser for nogle af de andre, vi har købt tidligere i vinduet. Så det tror jeg ikke er så nemt at komme udenom. Men som Kenneth lige var inde på, så forsøgte vi jo også, fordi vi udmærket godt vidste, at Brighton satte 100 millioner, det var han ikke værd, så derfor så skulle Chelsea naturligvis starte et sted. Det blev så ved 60, så blev det ved 80, så blev det, hvor end vi gik op af. Så må jeg bare sige, at jeg respekterer, at klubben har taget et valg her om, at han er den rigtige spiller at købe, så da de bliver sat under pres fra en af de største rivaler, som byder en fuldstændig vanvittig britisk transferkort for ham, så bakker vi ikke af, fordi vi er med på her, at det her er en spiller, der passer perfekt ind på holdet. Og det kan man jo så sige, er det pengene værd? Det er altså den strategi, de har valgt at sige, ja, det er det. For nu har vi ham i 8 år, og de tror på, at vi kan vinde trofæer med ham, som ankermand på holdet. Så det har de været villige til at toppe, og det må jeg bare respektere, synes jeg. Så på den måde, nej, jeg synes, prisen er for høj, men jeg kan godt respektere, at vi alligevel gik all in, fordi at han var en nødvendighed på den måde.
Og kan vel også respektere og anerkende, og det her, det er en svær øvelse, det ved jeg godt, men lad os prøve alligevel. Respektere og anerkende Brighton for deres standpunkt i den her sag, fordi man må også sige, de har fået det ud af den her trækken i langdrag, som de ville. Prisen endte med at være, altså ikke bare de der 100 millioner pund, som de forlangte i første omgang, de ender med at få tæt på 120 for ham, på grund af deres måde at håndtere det her på.
Jo, man må bare sige, at Tony Bloom og Brighton har jo lavet nogle af de bedste handler i England de sidste, ja, 2-3 transfervinduer vel efterhånden. Både med indkøb, vi ser allerede nu, de køber endnu en 0-4 til småpenge, og folk snakker allerede om, ja, men så bliver det sikkert ham, der er britisk transferkort om nogle år, ikke også? Der er selvfølgelig ingen, der ved det, men man må bare respektere, at der er købmænd i den klub, og de kan jo bare se noget, som vi andre ikke helt kan endnu. Så må vi se, om vi, når vi får sat en administration op med noget scouting-netværk, og jeg ved ikke hvad, om vi så efterhånden kan begynde at være lige så gode til at spotte de der talenter fra starten af. Det er jo lidt den strategi, vi er i gang med i Sydamerika med alle de brasilianere, vi har hentet ind. Så, det må vi jo kigge på.
Det ligner jo, at det er på vej. Jeg synes jo bare stadigvæk, at de beløb, vi betaler, er jo højere. Men det er nok den her the football food chain. Altså, jeg tror bare, at Chelsea vil aldrig kunne blive præcis som Brighton og kunne hente spillere for 4,5 millioner. Altså, det vil
nej, selvfølgelig ikke.
Det vil være op over, altså det vil være noget tocifret 12-14 millioner pund euro som minimum, selv når man henter en 17-18-årig spiller.
Men det er også mindre end 115, kan man sige, så det er allerede en god start.
Ja, præcis, og så lige præcis finde de der, prøv at, det er jo bare to sæsoner, før Ikke? For to sæsoner siden var han lige skiftet fra Independiente. Nej, det nu tager jeg fra. Nej, jo, det var han. Det var to sæsoner.
To og en halv sæson, ikke?
To og en halv sæson skifter han fra den ecuadorianske liga. I øvrigt en spiller, som har læst til, at har været igennem en korsbåndsskade også. Lad os håbe, at han har fået den overstået. Den tilrager han sig i sin tid i Ecuador, og har ikke døjet med de store skader siden, så det ligner en, der er sluppet noget. Altså man ser dem, der får grimme knæskader, det, så får de alle mulige følgeskader, men han er sådan rimelig durable, er det engelske ord. Altså i forhold til Brightons forhandlingsteknik, Kenneth, så glemmer vi jo også lidt nu her, hvor at han har forlænget, men Levi Colwell var jo et våben for Brighton. Ja, vi sidder og ryster på hovedet, men det er bare for lige at prøve at ikke sidde kun og svine dem, og prøve at være bare lidt savlig omkring det, at de prøver at bruge Levi Colwell som et middel til, okay, hvis ikke I vil slippe Levi Colwell, fair nok, men så holder vi så fast i, at prisen på Caicedo, den skal altså være 60-siffret antal millioner pund.
Jamen det er det, altså jeg synes jo ikke, altså man kan jo, vi kan jo synes, at Brighton er røvirriterende, det er de jo, men de har jo forhandlet den til UG, altså det er jo helt rigtigt, hvad de gør. Og de vil gerne have Levi Colwell som en form for, så kan de få ham, og så kan vi betale lidt ekstra. Og der har vi jo sagt nej, og det er jeg fucking glad for. Og meget tilfreds med, at vi også har forlænget med ham. Det er jo altså dermed været en trans for sig selv her i sommer. Men som jeg sagde før, de har jo lige forlænget hans kontrakt til 2027. Det var ligesom med Fofana, ham måtte vi jo også betale virkelig mange penge for, fordi han også lige havde forlænget sin kontrakt med Leicester. Og de gav os jo også et ultimatum ret hurtigt. Jeg synes egentlig, de har været rimelig klare i spytter og sagt, jamen, han koster 100 millioner pund. Byd det. Altså, vi er blevet ved med at byde 60, 70, 80. Og, altså, Arsenal, de bød 60 i, som sagt, i vinters. Og på det tidspunkt, der havde han ikke lige fået forlænget sin kontrakt. Og vi byder så også 60, 70 og 80. Og de siger, men rør, han koster 100. Læg det 100. Og det skulle vi jo så bare egentlig have gjort fra starten af, i stedet for at have været sådan lidt cocky og sådan prøver at spille lidt.
De giver sig nok på et tidspunkt, det virker det til, at man har tænkt, og jeg tror også, man har lært en lektie her i forhold til Brighton.
Jeg ved ikke, om det er bare nordjyden i mig, men vi skal altså ikke ligge 100 fra starten. Når de siger 100, så skal vi lige, altså, så skal vi sige i hvert fald 70, og så skal de sige 100 igen, så skal vi sige 80. Så kan det godt være, at vi ender med at betale mere, men man giver aldrig, hvad de vil have fra starten af.
Det er det nordjyske. Der går det lidt stærkere herovre. Altså, det er sådan, get to business. Altså,
ja, jeg vil så sige, at omvendt, der synes jeg også, det er naivt at lægge 60. Som Arsenal lige har lagt, efter han har ligesom har forlænget sin kontrakt, ikke? Så kunne man måske starte med at sige, at vi ligger 70, eller ligger 80 som det første bud, og så kunne de sige, okay, 100.
Håbet er jo, at de så sænker, ikke? Og så siger, okay, de er faktisk villige til at smide et anstændigt beløb, så hvis vi nu bare siger 90, så er det nok det, vi får. Men der har de været iskolde, altså, ja. Altså det er 100, og de ender kraftedme med at få 100, undskyld mig franske, de ender med at få 120, altså.
Men det er jo også nemt for dem, når de lige har forlænget med dem, fordi altså, de har jo en stjernefodboldspiller, som de har helt frem til 2027. Altså, hvorfor er det bare for chips? Altså peanuts? Altså, det giver jo, selvfølgelig, det giver ikke nogen mening.
At ja, bare fede skal udspille europæisk. Jeg har fået en historisk høj placering i Premier League. Altså, på mange måder et bedre sted end Chelsea. Så ja, det var lige for at få det perspektiv med os. Og så lige på falderæbet. Nu har vi så snakket langt perspektiv. Det kommer vi jo tit til at gøre med de her meget unge spillere. Men altså, det jeg så søndag, igen, ikke for at gå i ren match-review, men jeg så jo rent faktisk et modent hold. Jeg så et hold, der var klar til at rejse sig oven på en forfærdelig start, og som voksede ind i kampen. Vi har nogle ledere på baksene, som spillede guddommeligt begge to. Enzo spillede guddommeligt inde på midten, og får nu sin rigtige partner, en crime. Så, altså, hvad kan indkøbet af Caicedo betyde på den korte bane? Skal vi drømme om noget sjovt?
Top 4.
Altså, jeg vil i hvert fald hæfte mig ved, at til Media Day, jeg har set et interview med Chilwell, hvor han siger, at succeskriteriet for os er ikke top 4, succeskriteriet er, at vi vinder. Og det synes jeg er en fed mentalitet. Så kan det godt være, at det er at skyde over mål. Fordi det tror jeg, det er endnu. Men jeg synes bare, at hvis det er den mentalitet, der breder sig på hele holdet, så tror jeg ikke, der går lang tid, før at vi vinder. Og så vil jeg også lige hæfte mig ved, nu snakkede vi i kampen i går, at Liverpool har ikke haft så lav en boldbesiddelse, siden de mødte City i 2018. Vi dominerer altså fuldstændig i går, og det synes jeg er et godt udgangspunkt at starte en sæson på. Og så er jeg helt enig med, jeg startede med at sige, at top 6 var en mulighed. Jeg tror godt, vi kan snuppe en top 4 også. Det tror jeg sgu.
Jeg prøver med alt, hvad jeg har, ikke at lade mig rive for meget med, men jeg har jo også sagt undervejs, når vi har taget de her diskussioner, at selv uden Caicedo, så vil jeg mene, at top 6, hvis vi kunne nå det, så tror jeg, vi ville kunne se tilbage på en godkendt sæson. Jeg tror, vi ville have fået en god fornemmelse tilbage. Jeg er også der, hvor, og det har jeg sagt før jeg kom til, får vi Caicedo ind, og får vi at se, og det her er altså før, at jeg har set den Enzo Fernandes præstation. Jeg ved godt, en kamp, lille sample size, men jeg synes, som du siger, Kenneth, også, han var god før det. Men det her, det var bare et ekstra niveau i forhold til, hvad vi havde set indtil nu. Og fordi han nemlig også var lidt lunken i preseason. Så jeg går også med, at jeg tror på en top 4. Jeg tror, at konkurrencen bliver mega hård, men man skal altså ikke underkende, at vi får ham for næsen af Liverpool. Jeg tror, at han kommer til at gøre en større forskel for os, end Lavia ville kunne gøre for Liverpool på den korte bane. Godt være, at Lavia viser sig at være et lige så stort talent, og de så vil kunne kigge på os, okay, så fik vi en spiller, hvis Liverpool får Lavia, til den halve pris af Caicedo. Men på den korte bane, altså, ja, jeg tør godt sige, at top 4 er realistisk, ud fra det, jeg har set. Fordi vi har en dygtig manager, og fordi så dårlige spillere har vi altså ikke. Vi har altså stadigvæk mange spillere, der har været med til at vinde nogle ting. Altså, mange og mange. Vi har nogen. Altså, og
de... jeg var også lige ved at tænke
det. Ja, okay. Der var alligevel flere.
Der er kun Vigitor og Chilwood og Thiago Silva, der vandt Champions League, ikke?
Er der det er mange. Tre er mange. Freeze the crowd. Altså... Har jeg set en film, der hedder... Nå, hvad hedder det? Christoffer og Kenneth, jeg vil ønske jer fortsat god mandag, og lad os lige poppe et eller andet, når handlen bliver endeligt officiel. Så på forhånd, skål, og tak for i dag.
Selv tak. Selv tak.
Det er godt. Og det var altså episode 145 af podcasten her. Jeg skal lige skynde mig at sige tusind tak til alle jer, der kom på guldhornene i København søndag eftermiddag. Vi gør det hele igen på søndag. Ikke sikkert, det bliver med podcast, men det var i hvert fald en fed oplevelse at prøve at lave det også. Og helt sikkert noget, vi vender tilbage til at gøre. Men også en opfordring til lokal fansene eller rundt omkring i landet, uanset om det er om du bor i en stor by eller om du bor i en mindre by, så gør altså hvis du har lyst til at se den her det her dejlige hold sammen med andre end dig selv, jamen så vær opsøgende. Og jeg hjælper gerne med et shoutout, hvis du sidder i Løgstør og gerne vil starte en Chelsea fanklub eller et lille ensemble der mødes og ser Chelsea sammen. Så skriv endelig, hvis du skal bruge noget hjælp til det. Men en stor opfordring til, at man får gang i barerne i Aalborg, i Aarhus, i Odense. Og selvfølgelig, at vi holder kadencen i København på Guldhornene. Et meget stort ønske om, at vi får lavet nogle arrangementer. Og jeg kommer gerne rundt i landet og hilser på og laver podcasts. Men alright, det var lige et sidste shout herfra. Keep the blue flag flying high. Caicedo er i hvert fald blå. Vi snakkes ved. Ciao.